habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ed idin kaga imaaneysa washington. idaacadda waxaa idinla socodsiin doonta anigoo sahar cabdi axmed ah. Waa habeennimo jimca ah oo bisha abriilna ay tahay 15 sanadka 2022. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitr band iyo bogana internetka ee v o a somali.com. tabinteenna fiidnimo ee ku soo dhawaada caawa iyo dunida. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegeyno. Mar haddii shalay la dhaariyo 80% tiro ku siman xil dhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, maxaa xiga?
Dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso, laakiin alxamdulilah
anago dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay ayay qolyanaga dhex baxeeyeen. Qiimo kasta ha ku kacdo, hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado, laakiin caawa Soomaaliya waxay leedahay asasad ama hay-ad dastuuri ah.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ugu yaraan 152 qof oo falastiiniyiin ah oo lagu dhaawacay iska horimaad maanta ayaga iyo ciidamada booliiska Israa'iil ku dhex maray gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Quds. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse ku soo dhawaada warkeennii dunida. booliiska Israa'iil iyo falastiiniyiin ayaa isku dhacay dhismaha masjidka Al-Aqsa ee magaalada Quds, meel aan ka fogeyn waa berigii Saaka oo jimcaha, iyadoo kumanaan dad ay isugu soo baxeen salaada inay ku tukadaan masjidkaasi barakeysan ee Rabadaanta. taariikhda dhakhaatiirta caafimaadka ayaa haddaba waxay sheegeen in ugu yaraan 152 qof oo falastiiniyiin ay dhaawacyo soo gaareen. masjidkan barakeysan oo ah goob muhiim u ah yuhuudda, muslimiinta iyo sidoo kaleta masiixiyiinta ayaa inta badan waxa uu ahaa xudunta qalalaasaha Israa'iil iyo Falastiin dhex taalle, waxaana durbaba soo xoogaysanaya xisadda colaadeed ee ka taagan halkaasi. iskahorimaadyada noocaan oo kaleta ayaa waxa ay ka dhaceen masaajidkaasi waqti haatan laga joogo sanadkii hore, iyada oo 11 maalmood muddo ah uu socday isku dhacyada labada dhinac, islamarkaasina la sheegay in markii dambe Xamaas ay kusoo biirtay dagaalka. iskahorimaadkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli xasaasiya waxaa la joogaa bisha Rabadaan ee barakeysan, iyadoo sidoo kaleetana ciidaha fasaxyada ay ku jiraan dadka Yuhuudda iyo kuwa Masiixiyiinta, taasi oo ka dhigaysa in ilaa iyo maalinta Axadda lagu guda jiro maalinka Easterka loo yaqaano. haddaba fasaxyadaasi ayaa waxa ay keeneen in kumanaan dad ah ay isugu yimaadaan magaalada qadiimiga ah ee Jerusalem oo hooy u ah goobaha waaweyn ee ayagu xurmada u leh dhammaan dhinacyada 3 diimood. saacado kadib markii iskahorimaadkaasi uu bilowday, booliiska ayaa waxay ku dhawaaqeen inay soo afjareen rabshadaha ayna xireen 100 dad ah. Lee Min-chi oo isagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka rayidka ah ee Taiwan ayaa jimcihii waxa uu ku laabtay Taiwan kadib markii uu dhammaystay 5 sano oo xarig ah oo uu ku xukumay Shiinaha kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda Shiinaha. Lee ayaa waxaa markii subaxnimadii saakeeta ahayd uu ka degay Taiwan, uu si toosa uu u galay muddo 10 cisho ah oo muddo qasaba ku ah, islamarkaasina uu gurigiisa ku ekaan doono uu karantiil ku ahaan doono. ku noqoshada Lee ee Taiwan ayaa waxay soo afjaraysaa muddo dheer oo kasoo bilaabanaysa sanadkii 2017 markaasi oo la waayay isaga oo kasoo noqonaya magaalada Mukia oo ah meel ay maamusho Shiinaha sida Hong Kong oo kaleetana leh maamul gaara. laakiinse markii dambe Lee waxa uu kusoo noqday isagoo xabsiga Shiinaha isagoo jooga in laga warhelay, waxaana lagu soo ogay dacwad ah in uu jabiyey awoodda dowladda oo ah eray loo adeegsado Shiinaha si markaasi loogu maxkamadeeyo dadka wada dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah dowladda, qareennada xuquuqda aadanaha kuwa u doodaya, xataa muwaadiniinta caadiga ah ee lagu helo inay dhaleeceeyaan dowladda. kahor inta aanan la xirin, Lee ayaa waxa uu ahaa xubin sare oo ka tirsan bulshada rayidka ee Taiwan, waxa uuna xiriir la lahaa xisbiga talada haya ee Democratic People's Party ee ka jira halkaasi. كيس دعوذات دنبي او لوفري وريا او لشي سيبيريا اسلامركا سينا شبكة دي سوررك اي دابعدي قرال اي كون نقضيسي هول غالك روشك اي يوكرين ايا ورباهنتا سيدا لغشيغي لسوقبتا او لحري ما خيل افسانف ايا وحا او هاتف افتراها مدحا نوفي فوكس او اه غوبالكا روشك اي هالكاسي خساكاسيا هالكاسو عيدمادا امانكو اي كسو حرين وحانا لشيغي إلا لحريرناي وربحين او كوقرا وبسيد كيسو او كسابسان كوبية تمن بوليس كرابشادها كهر تغا كواس او لشيغي ان اي ديدين ان لو درو يوكرين تاسي او قيبكا تلابادا ملترغ اي روشك او كوضا دالكاسي وحا لغو ايدين كاسي وريها قميستي انو فافية حق بين ابور اح او لكا اح او كسابسان عيدمادا قلب كسيد اي روشك دنبيغاسي او غاري او ويران طبان سانا او حالغا مركا لأيغو شرعيغا لا أنسحيه بشي هو رأي دل كاسي وهكذا هالكاسي أدنك نجيسان إيسان وواشطان نجيسيال هبين ونعكسان أو جمعة ونعكسان أيان دل لين هاي انتين نغلا سعطة هو ده إيه كسوغان أفريكا maamulka Biden ayaa wuxuu u muuqdaa inuu falanqeyn ka yeelanayo saameynta dhaqaalaha ee caalamiga ah ee duulaanka Ruushka iyo suurtagalnimada in dib u dhis lagu sameeyo Ukraine in ay qayb ka noqoto qorshaha shirka G20 ee bisha November ee sanadkan qorshahaasi oo ku eegi doona inay abuuraan kala durug fagaaraha dhaqaalaha ah waxa lagu yero wariyaha VOA-da aqalka cad Pepsi wada kuswara ayaa warbixintan soo diyaariyay waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
xilli dagaalku ka socda Ukraine ayaa madaxweyne Joe Biden u doonaya in Ruushka laga saaro kooxda 20ka ee leh dhaqaalaha ugu ballaaran iyo in ay waxa ka dhashay duulaanka lagu daro qorshaha G20 afhayeenka aqalka cad ee Jens Saki ayaa VOA u sheegtay
it is not uncommon for events that are impacting the global community as Ukraine is
ma hawo xaal laga wada sameeyay dacdooyinka saameynaya bulshada dunida sida ay Ukraine tahay iyo duulaanka Ruushka ku qaaday Ukraine in door dhexdhexaad ah laga ciyaaro fagaarayaasha dunida iyo soo kabashada dhaqaale iyo dib u habaynta iyo dib u dhiska waxa uu noqonaya wax bulshada caalamku ay qayb ka noqonayso kana hadlayso
community is going to be involved in an address
tani ayaa ka dhigaysa madaxweynaha Indonesia Joko Widodo sanadkan inuu hoggaamiyo G20 isla markaana uu shirka November ku qabto Bali si uu geejiyo isaga iyo xubnaha kale ee awoodooda meel dhaxaad ka tahay waxay leeyihiin qorshooda Diana Proctor Hajra waxay qayb ka ahaysaa xarunta maskaxmaalka ee Synergy Policies oo fadhigeedu yahay magaalada Jakarta
President Widodo's desire is to make sure that the G20 mandate can be upheld making sure that as a representative of emerging economies
rabitaanka madaxweyne waa inuu xaqiijiyo in shaqada G20 la taageeri karo iyadoo la hubinayo lana matalayo dhaqaalaha soo kobcaya qorshaha ka soo kabashada xanuunada faafay iyadoo ay ku jiraan xiisada tamarta qiimaha badeecaduhu ay noqdaan kuwo ay awoodi karto cid kasta
basic prices of goods can be affordable for all
kadib markii ay gudaha u galeen 2014kii Crimea Moscow waxaa laga saaray kooxdii 8 ahayd ee dalalka hoggaamiya warshadaha ee ahaatana loo yaqaan G7 si kastoo ay ahaataba uma muuqato in Ruushka laga saarayo G20 waa koox ka ballaaran isla markaana leh dalal badan oo hirdamaya sidoo kalena aan lahayn hannaan caadi ah oo xubin lagaga saaro ilaa iyo hadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu damacsan yahay inuu ka qayb galo shirka iyadoo Shiinuhu taageerayo Gregory B. Pauline waa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasadka caalamiga ah.
President Biden isn't going to be in the room with them. I imagine Prime Minister Trudeau won't, several of the Europeans won't. Which puts
Madaxweyne Biden qolka la gali maayo. Waxaan qiyaasayaa in Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau uu isna sidaa sameyn doono. Dhowr rad yar oo bahayna ay sameyn doonaan. Taasi oo Jakarta geynaysa meel aad u adag. Sababtoo ah ma waxay filayaan inay ku bedeshaan imaatinka Putin in 5 ilaa 6 kale
which puts Jakarta in a very tough position here.
Ambassador Diana Transia Dijani oo G20 wax ka qaban qaabiya ayaa VOA u sheegay in Indonesia ay dhageysan doonto aragtida xubnaha iyo xaqiijinaya doorka G20 ee madasha iskaashiga dhaqaalaha iyadoo ka jawaabaysa dhaleecaynta dalalka reer galbeedka ee ah in Moscow laga saaro khalkhalka ay ku abuurtay qorshaha shirka iyo kala qaybsanaanta ay abuurtay ayaa Saaki waafayaanka qalqacada Mareykanka ay sheegtay in Putin isagu ismuujiyey inuu yahay mid dibad joog ka ah dunida isla markaana aanay meel uga bannaanayn fagaarayaasha adduunka.
warbixintii wariyaha VOA ee aqalka cad Basti wada koswara oo uu soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwacayay taasi ahayd. halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacaddeena fidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. ugu yaraan 152 qof oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu dhaawacay isla markaasi iskoorimaad maanta ayagii ciidamada booliska Israa'il ku dhexmaray gudaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Ibrahim Xasan Bandure ayaa warbixintan kooban inuu soo jeedinayo.
inta badan dhaawacyada Falastiiniyiinta ayaa waxaa sababay rasaasta caaga ah, bambooyinka qaaca kaliya sii daaya iyo garaacis ay ku sameeyeen booliiska sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee Falastiin. ciidamada ammaanka Israa'il ayaa heegan culus ku jiray tan iyo markii weeraro dhowr ah oo dhimasho leh ay Israa'il ka dhaceen 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. war saxaafadeed ay soo saareen ayay ciidamada Israa'il ku sheegeen in 400 qof oo Falastiiniyiin ah ay dhagxaan iyo baaruudba ay ku soo weerareen ciidamada oo ku sugnaa meel u dhow halka lagu cibaadeysto ee derbiga galbeed kadib salaadii subax ee Jimcaha. ciidamadu waxay intaas ku dareen in ay galeen dhismaha Al-Aqsa si ay u kala eryaan dibna ay ugu celiyaan shacabka si dadka kaleeto ee cibaadaysanayay ay si nabdoon uga baxaan masaajidka. Booliisku waxay sheegeen in 3 askari ay ku dhaawacmeen iskoorimaadkaasi iyagoo xiray 400 Falastiiniyiin ah. waxaana sidaasi Twitter-ka ku sheegay afeen u hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett. waxaan ka shaqaynaynaa inaan xasiloodu ku soo celinno xaramka shariifka iyo guud ahaan Israa'il. waxaa intaasi dheer, waxaan isu diyaarinaynaa xaalad kasta, ciidamada amnigana diyaar ay u yihiin shaqo kasta, ayuu yiri Bennett. wasaaradda arrimaha dibadda ee Falastiin oo ka hadashay gacan ka hadalka Al-Aqsa ayaa sheegtay in Israa'il ay si buuxda oo toos ah mas-uul uga tahay dembiga dhacay iyo cawaaqibkiisaba. inuu caalamka si degdeg ah u soo farageliyo ayaa loo baahan yahay si loo joojiyo gardarrada Israa'il ee ka dhanka ah masjidka Al-Aqsa iyo in xaaladda ay faraha ka baxdo. waxaa sidaasi yiri Nabiil Abu Hudayna oo ah afhayeenka madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas oo dowladdiisu ay maamusho aagga Israa'il ay haysato ee daanta galbeed. Xamaas oo iyaguna maamulo bariga Gaza ayaa waxay sheegeen in Israa'il ay garbaha u ridan doonto mas-uuliyadda iyo wixii ka yimaada.
aad iyo aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi kooban nala socodsiinayay. xubnaha 2 aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya ayaa shalay lagu dhaariyay magaalada Muqdisho. talaabadaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay mid ku soo isu soo dhaweeneysa Soomaaliyana u sii dhaweeneysa doorashada madaxweynaha iyo dhismaha dowladda cusub. haddaba dhaarintaasi maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? waqtigan wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ku saabsan arrintaasi Muqdisho ka soo diray.
shalay ayaa magaalada Muqdisho lagu dhaariyay xildhibaanada 2 aqal ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya, waxaanay sidoo kale doorteen guddoomadoodii ku meelgaarka ahaa taasoo meesha ka saartay cabsidii laga qabay arrimaha doorashada iyo in firaaq dastuuri ah uu dalku galo. haddaba tallaabada lagu dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka maxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Axmed Cabdi Haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
dhaarinta la dhaariyay baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban golaha shacabka iyo adalka sare waxay uga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya mid aada iyo aada ammaankeeda u sarreeya oo walwalkii muddada soo jiitamaya laga qabay fashil inuu ku yimaada hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya uu meesha ka baxay sal la socoto siyaasaddu meel aada u sareysa ayay gaadhay heerkulkeedu oo khilaaf siyaasadeed oo soo laalaabtay oo marar badan dalka dagaalasku ay karka u fulay ayaa la soo maray shantii sare ugu dambeysay. Laakiin maanta waxaa laga baxay chapter weyn oo cabsidaas ahaa, waxaana si toos ah u furmay hannaankii siyaasi ah ee dalka. Sida labada guddoomiye ku meel gaarkaba ay sheegeen maalinta sabtida ahaa, waxaa horey ka bilaabanaya kalfadhiyaashii labada gole, kadibna karkareynta siyaasadda iyo in la magacaabo guddigii soo qaban qaadan lahaa doorashada labada guddoomiye.
Dhanka kale, guddiyada doorashooyinka Fiid iyo kan maamulka Jubbaland ayaa go-aan ka gaaray qabashada kuraasta 16-ka ay horey u taalay magaalada Garbaharay, kuwaasoo la qorsheeyey in lagu qaban doono magaalada Ceelwaaq. Haddaba tallaabadani ma tahay mid soo afjaraysa khilaafkii u dhexeeyey dhinacyadii halkaasi isku hayay? Waa kan Cabdulaahi Mahdi oo ka tirsan siyaasiyiinta sida dhow ula socda arrimaha doorashooyinka.
Arrinta Jubbaland, 16 kursi ku arsan Jubbaland, waxaan ogsoonahay inay hareereen caqabado iyo iskaqabsi muddo badan soo jiitamaayey, ayna culays weyn ku ahayd hannaanka doorashada Soomaaliya guud ahaan. Inay ahayd caqabadaha ugu waaweyn ku gadaaman ama horyaalin ayaa waxaa ka mid ahayd arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland oo 16 kursi oo la geeyey gobolka Gadood, gaar ahaan Garbaharay. Islan ogsoonahay iskudayo badan iyo xaalado badan oo sahaysa siyaasadeed ayay samaysay arrintaasi. Laakiin ugu dambeyn, in guddiga doorashooyinka heer federaal ay go-aan cad ka gaareen kadib markii wasaaruhu yiri in la dedejiyo 16 kursi lasoo dhamaystiro waayo, taas oo meesha ka saaraysa isqabsigii iyo isxasaasadkii muddo badan soo socday.
Aragtida Cabdulaahi Mahdi waxaa mid ka duwan qaba gabyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Casable oo aaminsan in go-aanka Ceelwaaq loogu qabanayo doorashada uu yahay mid baalmarsan heshiiskii 17-kii Sebtembar.
Go-aanka ay gaareen guddiga Fiid iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee la xiriira in 16-kii xildhibaan laga wareejiyo deegaan doorashadii Garbaharay in loola wareejiyo degmada Ceelwaaq waxa weeye waa mid kasoo horjeeda heshiiskii 17-kii Sebtembar, maadaama ay madaxtooyadii hadda ay kasoo horjeeda in laga wareejiyo deegaan doorashada Garbaharay. Heshiiskan uu yahay mid ay gaareen hal dhinac.
Dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka iyo doorashada guddoomada ku meel gaarka ee la sameeyey ayaa ka dhigan in Soomaaliya ay yeelatay golo sharci dejin oo shaqaynaya. Waxaase isweydiin mudan muxuu yahay waajibaadka horyaalla xildhibaanada baarlamaanka 11-aad? Doctor Cabdicasiis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Waajibaad xoog leh oo ugu muhiimsan dowlad dhiska Soomaaliyeed ayaa horyaalla xildhibaanada hadda jooga. Waajibkaas waxaa ugu horeeya inay doortaan guddoonkii xildhibaanada qaybistii kala duwanaa, aqalka sare iyo aqalka hoose, ayagoo u fiirinaya qofkaas ama dadkaas ay dooranayaan dad aqoon leh, khibrad leh, ku baraarugsan halka la joogo iyo meesha laga yimid iyo halka loo socdo. Dhanka kale, waxaa horyaalla markay guddoonka ay doortaan oo ah waajib weyn mid qaran ah inay doortaan madaxweynihii dalkan hogaamin lahaa, ayagoo u fiirin qabiil iyo qoys, u fiiriya qof miisaan leh, hufnaan leh, han leh, dalkana sabanta bixi kara, ku baraarugsan dalkan meeshuu ka yimid, caqabadihii horyaalay, fursadaha jira, qofkaasuna uusan noqon de qof saaxada aan ka warqabin oo hadda dalka iska yimid oo ku cusub.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waa tahay mahadsaned Qoyste. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo isla arrinkan ku saabsan. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA-da Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaana idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. guud ahaan waxaynu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya, xaggee buu dalka u jihaysan doonaa kadib dhaarintii xildhibaanada baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, maxaase laga yeelayaa kuraasta gobolka Gado oo iminka loo wareejiyey magaalada Ceelwaaq iyadoo hore qorshe uu ahaa in lagu doorto magaalada Garbaharay. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Liban Xuseen Ciise oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kale waxaa barnaamijka qayb ka ah Xuseen Macalin Maxamuud oo horey u soo noqday la taliyihii amniga madaxweynaha Soomaaliya, haddana ah agaasimaha Machadka Hiraal, iyo sidoo kale Professor Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka mid ah qoryahanka Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho sidoo kale wax ka dhigay jaamacadaha dalka dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqigaada todobaadka waxaan rabaa inaan ku bilaabo Xuseen Xuseen waxa la daariyay xildhibaanadii labada aqal ee baarlamaanka inta badan Soomaaliya caqabado fara badan ay ku soo jirtay dadka qaar waxay saadaalinayaan in wajji kale looga bixi doono muddo dheer oo khilaafaad siyaasadeed dalka soo tagna maxay ku tahay halka loo jeestaa
dhaartan waxay timid xilli quus laga joogay doorashada inay dhacayso oo xataa iyadoo la ogaayay inay doorasho aysan gaarsiisnayn in loogu yeero dadka aqbaleen xataa shaki laga qabay inay dhacayso laakiin alxamdulilah maanta maalin runtii dadkii inta badan culays ku taagnaa ka degay oo xaqiiqa inay doorasho dhacayso ay Soomaalidu maanta hubto wax dhiman oo ka haray oo ah processes kana ay un noqon doonaan waxyaabo iska farsama ah oo caqabad weyn oo hadda hor istaagi karta doorashada isla jirin
waa gartay professor Xasan Sheekh Cali muddo waxaad ka mid ahayd dadkii arrimaha doorashooyinka aad u faaqidayay oo aaminsanaa in Soomaaliya doorasho fiican laga qabto sida hadalka u dhigaysay rajo badan dhowr jeer aad muujisay inaad rajo badan ka lahayn sida ay wax u socdaan hadda xildhibaanadii waa la gaariyay maxaa ku muuqanay
bismillaahi raxmaan raxiim horta aniga markasta rajo ee muuqan jirta laakiin dibkana ma sheegi jirin sida aan sheegay Xuseen maanta waa maalin ah taariikh maalin taariikhiya waxay maalin taariikhiya ku tahay dalka Soomaaliya oo in muddo ahay wadan fawdo iyo qas iyo jahawareer ka jiraan ayaa waxaa la doonayay in lagu soo celiyo xeendaabka dastuurka iyo qaanuunka marka anagoo dastuurka iyo qaanuunka inaan ku dhex jirna rabnay ayay qolya naga dhex bixiyeen aan dastuur iyo qaanuun ogoleyn dagaal dheer kadib marka maanta ama caawa dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin qiimo kasta ha ku kacdo hay-addaasu si kasta oo ha ku timaado laakiin caawa Soomaaliya waxay leedahay hay-ad oo muassasad ama hay-ad dastuuri ah macnaha yacni dowladnimada Soomaaliya caawa cid u haysata legitimacy ayaa caawa ay gacanteeda ku jirtaa xalay oo lasoo dhaafay 13-ka ahayd yacni Soomaaliya legitimacy-geeda cid gacanta ku haysa ma jirto caawa laakiin waxay leedahay oo ay ku jirtaa gacan sharciyad hay-ad ku jirtaa hay-addaas oo ah wakiilkii dadweynaha oo dadweynaha wakiil uga ah dowladnimada marka waa hal tilaabo oo muhiima hore loo qaaday wixii dhimaad waxaa rajaynaynaa in inta wax garatee Soomaaliyeed ay iska kaashadaan sida hore loogu socdaa intaa wax garana allah soo hadasha
waa gartay professor Liban mar kale haddii aan adiga xaggaada imaado ururada bulshada rayidka dooda ayaad qabteen oo arrimaha doorashada la xiriira talooyin ayaad bixinayseen waxaad ka digeyseen wadanka infiraaq dastuuri ah uu ka dhaco xaalado kala duwan waa lasoo maray hadda ma muuqata infiraaqii dastuuriga ha laga baxay oo Soomaaliya wajhi kale yeelatay
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan is leeyahay maanta doorashada si walba oo cabasho iyo duruuf kasta ha soo marto cabsi weyn waxaa jirtay dib u dhaca doorashadu haday timaado iyo wax ka dhalan kara ayaa dadku aad ay walwal weyn ay ka qabeen marka maanta haddii xubnihii la dhaariyay waa tallaabadii koowaad waa unugii hay-adda ugu muhiimsan sharciyada dalka unugeedii koowaad ayaa hadda bilow ah waxaa u harsan tallaabooyin kale in ay guddoon doortaan iyo howlo kale way u harsan yihiin laakiin dhaarinta la dhaariyay waxa ay bilaabaysaa jabtar cusub ayay furaysaa waa sida la sheegay sidii ku yimaadeen iyadoo la wada ogyahay duruufta iyo istijiidka jiray laakiin waxa ay tilmaamaysaa in baal cusub u furmi karo waxayse ku xiran tahay sida xeelkasnimada ay u dhaqmaan xil dhibaanada lasoo doortay duruuf kasta ama gobol kasta ka yimaadaan iyo si walba ha u yimaadaan marxaladan waxaa looga fadhiyaa inay Soomaaliya ka saaraan marxaladatan oo ay kalsoonida soo celiyaan ayaa ugu muhiimsan marka maanta saasay muhiimadaas ayay lahayd inuu bilowdo sax waxa maqan wali kuraas oo ilaa hadda aan la dooran way jiraan marka kuraasahaas aan la dooran iyo kuwa ilaa hadda cabashada ka jirtana iyadana waxa haboon in la soo dhameeyo si mataqaana dalku hal dhinac isugu jeesto
waa kartay arrimaha kuraasta maqan iyo xildhibaanada rajada laga filan karo in Soomaaliya hoggaanka uu dooran oo uu iman doona laakiin waxaan rabaa Xuseen sida la socoto Soomaaliya xildhibaanada waxa la gaariyay iyadoo madaxweynaha waqtigiisa idlaaday iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta labaduba ay kala aragti yihiin khilaafaad badan oo siyaasadeedna oo wadanku uu soo galay wali khilaafkan taagan iyo iyadoo xildhibaanada la gaariyay ma jiraan cabsi kale oo laga qabi karo marka ayna xaalad abuuranto
runtii dee xaqiiqda haddii la abaaro hubanti la-aanta iyo cabsida hal dhinac ayay ka socotay ninkan odaga oo waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo qaab qariska tuurnimo ah dalka la rabay oo de lugula dhegganaa oo inuu de dalka qarka tuuro waxaa kula dhegganaa dadweyne fara badan waxaa kula dhegganaa mudow musharaxiin ama dadkii la baxay badbaado qaran haddana waxaa kula dhegan oo ka celinaya inuu qarka tuuro ra'iisul wasaare Roble marka madaxweyne Farmaajo inta uu wali galada ku jiro aniga marna ismalihii wax u xeerinayo waa asaga tabartiisa ayaa uun dalku ku badbaadayaa
waa gartay Professor Xasan Sheekh kuraastii 16-ka ahayd ee gada taalay garbahaarii rabay in lagu doorto guddiga doorashada waxay sheegeen in ceel waq loo wareejiyay arrintaas maxay ka dhigantaa
arrintaas waa arrin sax boqolkii boqol waxay sax ku tahay sida soo socota kow sida aan ognahay magaalada Garbahaari oo ay doorashada lagu qabto oo aan taageersanayn waxaa qabsaday niman xisaaba ah oo hubaysan oo aan haysan ogolaansho dadka deegaanka oo aan haysan ogolaansho maamulka Puntland ee Jubaland oo aan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliyana aan aynan fasax ka haysan oo xataa ninkii diraacta oo ana dirabeen ma dhihin macnaha waa niman ciidan oo hubaysan oo ku doodaya inaan loo imaan karin cid u timaadana wixii soo gaaray iyo mas'uul ka tahay isla markaasna aysan jirin cid wakiilatay dadka deegaanku inta isu tageen ma dooran gadawa Jubaland maamulka Jubaland Soomaaliya Soomaadirin dowladda federaalka ma magacaabi marka meeshii maadaama ay saas tahay oo la kabsaday oo aan lagu doorasho lagu qaban karin waa in meel kale la aado nambarka labaad wuxuu yahay sida aan ognahay waxaa doorasho lagu qabtay oo magaalada labaad ahayd Barawo maamulka dowladda Koonfur Galbeed ayaa tigay oo kusoo qabtay waxaa doorasho lagu qabtay Beledweyne madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudla waa tigay waxaa doorasho lagu qabtay Gaalkacyo waxaa tigay madaxweynihii Galmudug Qorqor waxaa lagu doorasho lagu qabtay Eedu Samareed waxaa tigay madaxweynihii Puntland marka su'aal madaxweynaha Jubaland ilaa madaxweynayaasha asiga lamid ahay magaalada labaad ka way tageen madaxweynaha Puntland Jubaland Garbahaari bitigi kara ma tigi kara waa yaa hest ciidan kama qaada saa darteed waa in meeshaas hadda lagu qabtaa sida ugu dhaqsiha badan lasoo doortay xildhibaanadaas
laakiin Professor dood kale imaanaysa dadka deegaanka iyo maamulka Garbahaari joogaba waxay u sheegeen doorashada inay diyaar u yihiin aqbalsan yihiin sida wax u socdaan arrintaas aad miyaanay ku muuqan
ma sheegin maalinta uu guddiga uu magacaabi jiray guddoomiye ra'iisul wasaare oo xilgaarsiinta Roble uu magacaabay waa kuwa iga qoryo heysta TV-ga soo istaagay oo yiraahday cidda noo timaada wax soo gaar idaa mas-uulka ah intaas waxaa dheeri ah Garbahaari horta yaa xukuma dadka jooga oo qoryaha heysta horta yaa xukuma ma gobolka Gedo dadka jooga ayaa inta isu tagay oo shir qabsaday ayaa maamul doorta ma dooran ma maamulka Gedo waxay ka tirsantahay Jubaland ma Jubalandna magacaawday ma magacaabin Soomaaliya waa federaal oo dowladdu gobol inta ka baxo dowladdiisa waa dhigi kariya waxaan ka tirsanahay dowladda federaalka sidoo qabada dastuurka gacantida aan ku hayo ma wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya magacaawday ma magacaabin xataa wiilasha qoryaha haysto magaalada xoog ku haysta in Farmaajo diray in Farmaajo laftigiisu ma magacaabin saddexdeed waa fallaago cid fallaag u tagaysa ku dhaarnaysana ma jirto.
Waa gartay waa tahay waa aragti waxaan rabaa professor Liban inaa u imaado. Professor hadda kuraastaasi laga bedelay garbahaarey ee la geeyay Ceelwax, dad fara badanaa arintaasi si weyn oo u hadalhayo oo ka waramay, bal arintaasi bulshada rayidka markii aad fiirisay ka aqoon yahan ahaan maxal bay u tahay arintii gada ka taagnayd iyo khilaafkii jiray, mase khilaafkii ayay mar kale culays ku sii noqonaysaa, maxaa lagu fasiri karaa?
Bismillah, anu waxay la tahay runtii qadiyada oo ku saabsan Gedo iyo Jubbaland waa khilaafaad ka dhexeeyey gobolkii isku imaashihiisii, waa khilaaf oo hore ka dhexeeyey ayaa asal u ah. Hadda heshiiskii oo lagu gaaray Dhuusamareeb ilaa mataqaanaysidii ka dambeeyeen waxaa lagu heshiiyey in lagu qabto garbahaarey meesha in lagu qabto oo laga sameeyo maxaa la yiraahdaa degmada wax kasta oo amni keenayana la sameeyo, madaxweynihiina Jubbaland uu soo magacaabo, Amisonna ay arrinta ay xoojiso. Waa arrinta waa laga wada heshiiyey, waxaa loo diray guddi oo maamul goboleedyada iyo madaxdoodii way soo arkeen. Prime Ministerka naftiisa hore u tagay oo mataqaana in ay deegaanka diyaar u yihiin waa la sheegay. Laakiin waxaan qabaa aniga oo kaga duwanahay waa khilaafka siyaasadeed ayaa asal u ah meeshaan laguma qaban karo iyo meeshaan waa lagu qaban karaa ma taagna. Waxaana xal u noqon karaa in asalka anaga kulli bulshada rayid ahaan waxa ahayd wixii lagu heshiiyey in asalka la ilaaliyo amni ahaan ma la ilaalin karaa, haa waa la ilaalin karaa, oo waxa weeye aan soo baa jooga ciidamo kala jooga waxa la oran karaa, waa la shirdin karaa, waxyaalo far badan waa la samayn karaa. Laakiin haddii la bedelayana ama wax la samaynayana sida sharciga ah waxa ahayd in golihii arrinta asteeyey dib u heshiisii golaha wada tashiga qaran inay iyagu ay sameeyaan. Laakiin arrintan waxay ila tahay waxay ku imaaneysaa marka inay daraaftu ay tanaasulaan. Laakiin waqtigan ugu dambeeya in la yiraahdo sida ani waxay ila tahay waa xoogaa waxay keenaysaa magaciisa ilaah waxay ku imaan kartaa keliya isku tanaasul. Waxaa dhici karta reer Gedo inay yiraahdaan waa soo tanaasulay, dhinacyada siyaasadda isku haya in la isku tanaasulaan oo la yiraahdo arrintaha la sameyn. Ani waxa aad igula qurux badneyd oo bulshada rayidkana aad usoo jeediyeen arrimahan calliqan ilaa iyo hadda muranka uu ku jiro keliya inay ahayd in golaha wada tashiga qaran sida uu heshiiskii siyaasadeed uu sheegayay inay ka kulmaan. Hadda waxaad moodaa marka kulankaas in yacni lagu guurid u daraystay waxa keenaya ma garanayo. Arrimahaas oo dhantan Gedo waxa laga gaari lahaa, arrin baa laga gaari lahaa. Arrimahan hadda kuraasan la isku hayo see laga yeeli muranka uu ka yaala hadda guddiga doorashooyinka qaran way tageen, waxbay hadda soo furdaamiyeen. Laakiin furdaaminta asalka ugu weyn way ahayd, laakiin intan doorashada la gaarin waxaad moodaa marka waxa weye isjiidjiid siyaasadeed ayaa asal u ah. Marka anaga hadda dhaarintan la dhaariyan aadan usoo dhaweynaynaa arrimaha kuwa harsana in dib u heshiisiin lagu dhameeyo iyo golaha wada tashiga qaran inay u dhameeyaan ayaa xoog badan. Laakiin in hal dhinac ama guddi oo khilaaf dhexdooda ama dhexda uu ka jiro in macnaha la yiraahdo ilaa iyagaas anagaa saan ku aaminay ani waxay ila tahay arrintaa waxay keenaysaa khilaaf.
Waa gartay waad la socotaa Xuseen dooda labada dhinac professor Liban iyo professor Xasan labadaba. Markii la fiiriyo gobolka Gedo iyo kuraastan taala waxaa muuqata in guddigii doorashooyinku uu mowqif qaatay oo la yiraahdo Ceelwax loo wareejiyay. Dadka qaar ayaa qabadood ah miyaanay ahayn golaha wada tashiga qaran ee arrintan isaga yimaadaan kadibna go'aan laga gaaro. Ma moodaa go'aankan sida dadka qaar ay ku tilmaami karaanba inuu yahay mid degdeg badan uu ka muuqanayo?
Runtii dee golaha wada tashiga waxba markii la aasaasay sababna waa loo aasaasay hadafyo inay gaaraan laga rabay oo guudna waa laga heshiiyey. Heshiisidii ka horeeyana inay dabaqaanna waa ay dul joogteeyaanna way ahayd. Sida uu professorka hadda sharxayay, cid walba tallaab kasta oo maaragtay ku habboonayd way qaaday gobolladii oo dhan. Gobolka ugu dhow Jubbaland waa gobolka Hirshabeelle oo beledweyne arrin aad u adag ay ka taagnayd. آخر كي لكن غير بلدويني وحي قرتين إني مدهويني هي أقبلان إنو أتقو هوشنا ساس لوفر يسولي سيداس أي وفضة مركاين وهشبه اللو قبلا دي دين عكرا عان أرين جبلان لكن وأرين سي خاصة مدهويني وقتي يسرد ماضي وإسبارو ري ريسان ودكتي مدهويني هي مادة كيستي جبلاند وليه قبل كان غير كي قادقن مانا كتريني زد مركا أرين تاس أرين وحانس ليه هدى عن مدل وقولين oo gobolki maadaama madashi hawlsheediyadu ay soo dhameysay gobolkan waliba madaxweyne Axmed Madobeena uu waqti ku filan u siiyay siyaabo badan in loo xaliyo oo isku dayay xafiiska ra'iisul wasaaraha inay wax ka xaliyaan beesha caalamka uu fursad fara badan siiyay inay wada hadal lagu dayo suuragal weysay in maanta marka gudigii feed oo xilibaana dhaarsan la dhaariyo lahayo inay go'aan yaani isla gobolki gedo magaalo kamida in loo raro oo uu madaxweynuhu tagi karo ana waxaan qabaa in sida ugu sahlan ugu dhow ugu fiican loo qabo gar hawshaas ay tahay
laakiin xildhibaanada dad bay matalayaan deegaankeena jooga dhahay doorashada anaga diyaar u ahaynaan qabanno oo waa soo dhaweynayna soo umeeka marka in dhinac siyaasadeed rabitaankii dadka loo dafiriyo
horta arinta siyaasad waxaan lahayn horta majiraan siyaasad tartiyan laga dhigin wax waxba la siyaasadeey laakiin marka koowaad waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo 16ka xilibaan oo musharrixiinta oo la yaqaano waaweyn ama kuwa ku fadhiyaan hadan ama kuwa kale hal qof oo horta gobol magaalada Garbaharri degan horta ma jiro xaqiiqda la rabaa in laga hadlo magaalada Ceel Waaqna waa magaalo gobolka Gedo kamida dabcan hadii la dhahayn in magaaladaas reerkeenu maartay uma badna waa wax gaar ah oo aan meesha in wax lagu qaban karin ba in maanta marka magaalo kamida gobolki loo raro oo sida ugu dhaqsaha badan la ay baarlamaanka uga soo qayb galaan iyagoo reerahoodii masalaya dadkan Garbaharri tagi lahaa Ceel Waaqna Garbaharriina ma degana Ceel Waaqna ma degana kursiga uu u doonanayaa marka in flightkiina bedela oo Ceel Waaq taga in la yiraahdo wax ku jaban uma arko in maaratay baarlamaankoodii laga hor istaagana ma qabo
arrinta xildhibaanadaas ayaan rabaa halkaas inaan uga gudbo baarlamaanka la gaariyay labada aqal doorashadii dad fara badan ayaa saluug gelinayay sida wax u dhaceen sida lagu soo doortay annaankii kuraasii doorashooyinkii u daahfurnaayeen madmadow badanaa jiray sida dadka qaar ay tilmaameen ama warbaahinta baa lagu qoray professor Xasan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xildhibaano dadka ay aragtay noocaas ka qabaan isbeddel noocay horseedi kara
sida caadiga ah dowladnimadu waxay ku maareysataa saddex heer waa mar doorasho loo diyaar garoobayo iyo markay doorashadu dhacdo oo shaqadii dowladda la qabanayo iyo marka haddana awoodda dadka loo celinayo oo macnaha procedure to power, power exercise and power transfer saddexaas ay u dhaxaysaa ta koobaad oo ah proceska ama habraaca doorashada ayaa waxaa ka dhashay legitimacy sharciyad macnaha public waa inuu arkaan waxa socda inay wax sax okay doorashadan hadda oo hadda aan socono doorashadii waxaa dadku ay dhahayn doorashadu waa la boobaa kuwa ka horreeyay waxaa la dhihi jiray musuqmaasuqaa jira marka waa ujeedaa musuqmaasuqaa jira laakiin waa xamili karnaa waay tan booba jira lama xamili karo waa macnaha legitimacy-ga ama sharciyada ay dhaawacaysaa laakiin soo faa haddana dadku waxay haddana qaateen failinta jiduma fateemamo haddaad weysaan bii-ad kuwiisa qalataan borest marka golaha shacbigu maadaama hadda ibir noo dhaamaan ila haddii ibir noo dhaamaan mutawas dilayna marka si aan isu dilin bal haddaan waqti aan helno aan isku wareysano balse at least for temporary ahaan marka waa inaan kuwan qaadano waxaan u qaadanaynaa lil daruur inay khayr leeyihin maah inay khayraysana waa dhici kartaa oy fiicnaadaan dabcan wax badan waxay ku xiraan doonaan guddoomiyaha golaha shacbiga ee la dooran doono ama guddoomiyaha golaha shacbiga iyo waxay ku xiraan doonaan madaxweynaha la dooran doono xagbadiisa هدي دتك الصوبال الدورتان مدعوين حكيمة أو حقت أي دورتان وإن خلت كفرك أي نسبين قلها برلمان كون أي يشتم جدود أو برلمان كدفاعك وكفرك أي سمقة مركز وحالة جاي مرسلة عامك إنه توصلنا وعلى جاي هذا مركز نتمنى خيرا سكت طبعاته الشرعية يتعجر دتك الصوبال أهيان قلها شعبية وداو عيان لكن ما دام أنا وحكة لا أنا هين وأنا كنت تاجرين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما دام وح كلا أنا هنا أيضا تاجرين ساسنا كوكا بنا
مركو على ده وح كلا الله ما هايو بديلا بروفيسور ليمان أركتها صار بينا كوسي سؤال هل ده عنا ده وقت فربنا يدك كخير لنا يعني هبرع دور شوين كده استبدل نوعي الله قف لنا كرا محل ما نكرا رجلا القبض سمحيته
بسم الله الرحمن الرحيم هاي وارون أو سيدا إيكوي مادين إن سيلقوا ولا فرحسنا أنا نهين حتى إسكداي سشروع دي عادي عدور شوين كعالم كلوية قانا مدد كلوية قانا كسوك حتى أنت لقوه الشيء تضبطه دقف سيدا دقف إيكوه الشيء نفط هذا يعني لا تحجلين أو لا دورين أو إلا أي حدا كيف أنا حدا أنا لسوسي جديدة يا أو مروا البنا للجيفشانا بنان للجوجانا بنان أي كسوأتا لكن dadku waxa ay aad hadda yani uga baqi qabaan san hadii ku sii socoto Soomaaliya way sii kala tagaysaa goboladii ba kala tagaya heybada caalamka oo iyo hanki laga laha Soomaaliya inay dib u kabasho iyo la taayaa busii burburaya waxa soo dhamarka in la helo yani body ama jir ama mataqan heykal oo matala umada ay saasay muhiim ugu tahay laakin maxay qaban karaan waxay ku xiran tahay dareenka isgeliyaan sax hatta qofka si khaldan haduu ku yimaado waxa dhici karta dad wanaagsan oo Ilaahay kasoo dhaxsaaro marka in hadii ayagu si mas'uuliyad ah u dhaqmaan waxana ugu muhiimsan kaliya dadku hadda aad waxay xoog u saaraan qof iyo qof waxa ka muhiimsan institutionna in la dhiso waxyaalaha waxa ka mid ah waxyaalaha taabaya dawladnimada dastuurki in la dhameystiro shuruucdi in la sameeyo haday dhinaca aadaan oo hoggaanka yani hadda la dooranayo ay xoogga ay saaraan dhinacyadaas ay xoogga saaraan baarlamaan wuxuu noqon karaa wax xisaabiya laakiin sida hadda saansaanta muuqata iyo sida lagu soo xulay hadii la eegana niyad jab weyn ayaa jira waxa leeyahay un ilaahay un wax fiican ilaahay oo nool ilaahay inuu kasoo saaro yaani yaa laga yaabaa min bayna fartin wadam min labanan arsan ilaahay uu kasoo saaro laana uusta dhexdeeda ilaahay aan kasoo saara marka inuu ilaahay uu nooga soo saaro dad ayaan ilaahay ka rajaynayna
waa gartay Xuseen baarlamaanka inta badan sidaan ka warhayna labada aqal dhalinyaro fara badan ku soo biirtay oo siyaasadda iyo baarlamaanka dalka ku cusub marka la fiiriyo inta badan siyaasiyiintii muddooyinka dheer ku soo jiray barnaanka ayay uga baxeen doorashooyinkii askar badan baarlamaanka soo gashay intaan xog ku hayno arrimaha soo dhan walaac ayay muujinayaan waxaan ogtahay waxa soo saartaan warbixino hiraal hadii aad tiin amaanka la xiriira qatarta wadanka wajahayeen wad ogtahay baarlamaankan isbeddel nuucay ayuu keeni karaa xeerarka loo baahan yahay ee Soomaaliya in loo dejiyo baarlamaan ku filnaan kara ma muuqdaa marka hadda eegto
iyo waa su'aal aad u muhiim ah runtii waxaan ogtahay experience waa aragnimo iyo aqoon iyo waa waxyaabaha uu ah asaaska inuu qof wax produce gareeyo wax soo saaro laakiin hadaan fiirino experience ka oo baarlamaanadii la soo dhaafay tayada qofka wax badan waxaa ka muhiimsan tayada hoggaanka baarlamaanka marka aniga waxaan kulli ku shartami lahaa in hoggaanka imaanaya oo labada aqal baarlamaanka haddii ay noqdaan hoggaankii saxda ahaa lix qof oo soo dhaweyn kara waajibaadkii institutionkaas u lahaa dadka institutionka ku dhex jira iyaga maamulaya iyaga toosinaya iyaga maaratay wax ka saxaya marka anigu meeshaasaan leeyahay inaan laga ilduufin hoggaanka dad badan oo hadda weerarkayn si khaldan lagu soo geliyay baarlamaanka waxyaabo badan lagu dhaliir karo ayaa baarlamaanka hadda ka buuxa laakiin hoggaanka hadii la asiibo aan isleeyahay waa badbaadinaa
وقرتي هوغانكا يو حسين يري ومهم إن لقى فكرة لكن برافسور مركز نعاك لقى فيريسو حلدبان ندي ولي معمول ندي أدموديني أود كده حليه هنو أي قعانتكو هيان وحلدبان كي معمول كي وصوت دورتي هوغانكا يسي ولي وصامين كله ياي مدح برناني او وحكو دورتو وحكو قو آميو ملوه لكرا
أرت الدورشو ينكو هري صومالي ودع جري أيب كستو أي الحاية حلدبان كمركي لدورتو لدورتو بخلو أذا حلدبان ننكا حلدبان كاين الحروح هنجر كسو بلاو جبوتي كينيا تك هدينا جبوتي تك لوك الله بيوتو بانكي لحيوتو بانكي لكن وابد عصو يوحب عصو حلدبان التحي أنا كهدق أنا نكله قولي أنك قولي لها سيد العربين ومسيب الصوء كررتي وهذا كصوء كررتي حلدبان هذا مركا حلدبان هذا وحب شيري هنا مركا هدي ودد وحمق لأي إيهين وريها حوالي ما تهديني دد وغيران هذيك كرسي جنينك كسوسي يحتى أما تصوء قررتي كل برشيد الصومالي القياد كاملة أياد بتشاهد ددك الدولين الصومالي أمتليس حقوق دولة سياسية كشقي أود بين آدم النقو أيال ويالا ساس فرطة وحان كلها يا هاي حد ما نعم كلها تكلوا هاي تاع وإن أوديان جرون إن كبحنا حد ما أما أوسو قرية أو نقمت أوسو قرية أما مدحوي نقبل نقم ما يصير هو قال وقال ما يكون حد نقم ما أوسو قرية وإن كبحنا أدل كان دولة صح تلقى السؤال النبضي تدك أحزاب نقطة تورشين الوجل فكر سياسي الوجل نبقى ساس على وجه الحكرة لكن هذا وحجرا أسكان بناه
دورشها روح الله بها يلا جوجل أحزاب سياسية
يعني هذا ما هذا كم جود معنا هو هيكسي واحد سير له جبحه إلى هذا اللي بقى وعنا هنا أما هري وحاء صار مع عبد الله نكمل وعنا هنا وحاء وده نكمل مع عبد الله من ولاكر ما من قبل جد أيه وحي يقول لك من سك كل يبتة وده نكمل جري مركا أيدنا لو مسي جري كم مركا معنا وعيته سيدا أنا أقول بحكر نوع عيتها متى كليه وتدري نوفر كليه عيتها مستقبلك تعرف كهذا الشخص هذا إن المدعوين نفسي أنا وحكت الدورته مركز توه عن كل عليها مدعوين وحكتها صارت وح كديجا إن المركز اللي الدورة طلع وحكرا أنا قبل بعد هاي لكن تذكر صبر إجوا وخمسين خلك على أوجي مركز إيه واحد وحكت الدورته وكشك هي إن مرحلة ده إيه قد كان أكو جمل أنك نعم أهروس عن
وقرتي لحي تبانك لبدا أقل بارلمانك أيا لغو ودا مركي اوه ريسيني فدي يشان حالة دي جرتي هنانك دورشوين كالغانك لبدا أقل أمو قدومياش لبدا أقل دورت برشيدة رايدك أرنتان عصودة سوكررت مركي أتكتو سالقا أتان مجرتا واحد تلاوت حيسان أرنتا سليدهين ومهم سلاني سلاني لسوي برشدوري با
بسم الله أنا حيضت هاي سيدة لتلمامي با وحا مهمة talaabada ugu horeysa waa hoggaanka baarlamaanka labadii saheer aqalka sare iyo aqal golaha shacabka in ay noqdaan dad mas'uuliyadda iyo aad u dareemaya inay noqdaan taas ayaa waa marxaladda waa mid looga gudbi karo waa taa midda labaad waxaan isleeyahay isbeddel weyn ma jiraayo oo waxa ka wada xil dhibaanadu marba haday maamul goboladooda ay ka soo baxeen aniga qof bini aadan ayaa la yeelan kara ila heerka ila ma aha ruux ila tahay wayna dhici jirtay markii ay soo dhawaadaan doorashooyinka in goobaha qaarkood lagu kala xareeyo oo la isku dayo oo nooc ah laakiin xil dhibaanka marba haduu dhaarto qof oo xoogaa garaad leh uu yahay hoggaanka baarlamaanka wadaayana uu ajendayaasha iyo waxyaalaha dalka dhisaya xaggeedu uu aado ay wax ila tahay wax weyn oo xagga ka imaanaya yani rajo meeshaas waa dhici kartaa inay jirto ana marka waxaan isleeyahay talaabada ugu horeeya ee hadda la qaadayo in ay tahay baarlamaanka kan si kalsoonida iyo dhaawacyadii gaaray inuu soo celiyo taasa ugu horeysa waxa ugu horeeyay marka doorashadan in la dhameystiro kuraasyada dhiman in waxa ka shaqeyn kara ugu horeeya ma aha guddiga doorashooyinka kaliya marba iyagu hadii gudoomiye la doorto iyo kuxigeena la doorto yani baarlamaankaas ayaa wuxuu leeyahay sharciyada ugu weyn marka kuraasta harsan ayo waxyaalaha calaqan inay iyagu nafteeda ay ka gaaraan ayna u fakaraan si wadaninimo ay u fakaraan hardankii siyaasadeed ee laga soo baxayna aysan u fakarin taas ayaa ugu muhiimsan talaabadaas talaabada labaadna ay noqoto waxa ugu horeeya sidii loo dhisi lahaa madaxweynaha kolka la doorto iyo xukuumadda waxa ugu horeeya sidii aan lagu soo noqon lahayn waa ku raacsanahay marxaladan soo socda doorasho toos ah haddaysan dhicin yacni waxaana mar dambe loo noqon karin doorasho maamul goboleed doorasho maamul goboleed xataa axsaabta uu sheegay ee barfsoorku uu tilmaamay haddii caqliyadii maamul goboleedka uu jiro waxay noqonaysaa axsaab ay gacanta ku hayaan maamul goboleed marka waxay u baahan tahay doorashooyinka soomaaliya in lagu xoreeyo maamul goboleedka uu qofka muwaadinka si toosa uu u doorto nidaamka doorashooyinka asalka ahaa ee mataqaanaa baarlamaanka lagu heshiiyo oo dadkana lagu wacyigeliyo ayaa asaas u noqona
waa gartay ugu dambeyntii waxaan rabaa xuseen inaan su-aasha ugu dambeysa weydiiyo xuseen 275 mudane oo golaha shacabka ah iyo 54 aqalka sare ah muddo dheer oo 13 bilood ka badan ayay waqti qaadatay soomaaliya hadda waxaa haray guddoonnadii baarlamaanka iyo in madaxweynihii la doorto marka laga tusaale qaato caqabadihii jiray iyadoo mar kalena ay iman karaan ama xaaladdu ay fududaan karto dalka oo dhibaato badan ku jiraan uu ka jiro oo miciishadii ay kacday oo xaaladda amniga ee qalqal meelaha qaar ka jiraan marka loo fiiriyo intee naga qaadi kartaa baad isleedahay soomaaliya
xagga waqtiga haddii baiska hadda aan ku shaqaynaynay la fiiriyo qiyaastii aniga waxaan isleeyahay isbuuca koowaad oo juun madaxweyne waa la heli karaa oo guddoonka baarlamaanka isbuuca labaad oo may waa la dooran karaa isbuuca koowaad oo juunna waxaa la dooran karaa madaxweynaha qaranka
aad baad umahadsan tahay xuseen macalin madaxa macadka daraasaadka amniga ee hiraal profesor xashan sheekh cali nuur oo isaga ah macalin siyaasadda soomaaliya ka dhiga jaamacadaha muqdisho sidoo kalena ka faallooda siyaasadda dalka iyo profesor libaan xuseen ciise oo ka tirsan bulshada rayidka dhammaantiin oo idinkaga mahadcelinaya sida barnaamijka uga qayb qaadatay intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamid a intii aynu ku kulmi doonno waa cabdilcasiis barro oo idi leh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington markana haddii aan soo qabto mid iyo laba qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa ka hor inta aanan qasaa'iqa rabadaanka idiin gelin kiis dambiyeed ayaa loo furay wariye u dhashay dalkaasi siberia oo shabakadiisa wararka ee daabacday war qoraala oo ay kaga hadashay howlgalka ruushka ee ukraine warbaahinta ruushka ayaa sidaasi sheegtay khamiistii shalay mikhail afanasyev ayaa waxa uu ahaa tafatiraha madaxa wargeyska la yiraahdo novi fox ee gobolka ruushka ee halkaasi oo dudaagal ah waxaana la qabtay arbacadii sababo la xiriira warbixintaasi uu qoray ayaana loo xiray sida ay sheegeen dowladdaasi ruushka wariyaasha ka howlgala lee minji oo asna u dhashay dalkaasi taiwan wuxuu u dhashay taiwan wuxuuna u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda dadka madaniga ah ayaa jimcihii waxa uu ku laabtay taiwan kadib markii uu dhammaystay 5 sano oo xarig ah oo shiinaha uu ku xukumay kadib markii uu dhaleeceeyay dowladda shiinaha lee ayaa markii subaxnimadii saaka uu ku laabtay taiwan wuxuu si toos ah uu u galay muddo 10 maalmood ah oo karantiil uu ku jiri doono isla markaasina kadib waxa uu sheegay inuu la hadli doono warbaahinta ku noqoshadiisa taiwan ayaa sarkaalkaasi waxay soo afjaraysaa muddo dheer oo ku siman ilaa sanadkii 2017 oo la waayay markaasi oo la sheegay in shiinaha uu qabtay oo uu xiray booliiska israa'iil iyo falastiiniyiintana waxa ay isku dhaceen meel sidaasi aan uga fogeen masjidka al-aqsa ee magaalada qudus halkaasoo waa berigii jimcaha maanta ee ta iskuhormaadka uu ka dhacay iyadoo sida la sheegay ku dhawaad 152 falastiiniyiina dhaawacyo ay kasoo gaareen isku dhacaasi masjidka barakeysan ayaa ah goob muhiim u ah muslimiinta yahuudda iyo sidoo kale to masiixiyiinta waxaana dhinacyadooda dhamaan halkaasii isugu tagaan waqtiyadan oo kale iskormaadka maanta wuxuu ku soo beegmay xilli xasaasi oo bisha Ramadaan ee barakeysan lagu guda jiro isla markaasina fasaxii ay jiraan dhinacyada diimaha kale markana dhinacii qasaaqa bisha Ramadaan
Ukurna da tatino
taasi baxsan joogle iyo kooxdaasi ka daba jiibinaysa ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii fiidnimo iyo qasaaqaasi bisha Ramadaan aan ugu talagalnay. Waa anigoo Saare Cabdi Axmed oo idin la intana mar kale ismaqli doona. Nabadgelyo.